Գլուխ 16-րդ Քավորություն Լսելով, ում մասին զեկուցվեց, Շիկոն նստեց իր սովորությամբ առանց ձևականությունների։ Մեջքով շրջվեց դեպի դուռը, կոպերն իջեցրեց և խորասուզվեց մտքերի մեջ, որն այնքան հատուկ էր նրան։ Սակայն գիզերի սուրհանդակի առաջին իսկ խոսքերի վրա նա ցնցվեց և անմիջապես բացեց աչքերը։ Թագավորը, զբաղված լինելով սուրհանդակով, բարեբախտաբար, թե դժբախտաբար, ուշադրություն չդարձրեց Շիկոյի այդ շարժումի վրա, թեև այն իր մեջ միշտ սպառնալիք էր ունենում թաքցրած։ Սուրհանդակը կանգնած էր 10 քայլի վրա այն բազմոցից, որի մեջ խրված էր Շիկոն, և քանի որ Շիկոյի դեմքը հազիվ էր երևում բազմոցի զարդաքանդակների տակից, նրա աչքերը սուրհանդակին ընդգրկում էին ամբողջապես, իսկ սուրհանդակը կարող էր տեսնել Շիկոյի միայն մեկ աչքը։
«Դուք եկել եք Լոթարինգիայից?»
հարցրեց թագավորն այդ սուրհանդակին, որն աչքի էր ընկնում բավականին ազնիվ պահվածքով և բավականին ռազմաշունչ արտաքինով։
«Ոչ, սեր, Սուասոնից, որտեղ պարոն դուքսը, արդեն մեկ ամսից ի վեր մշտապես գտնվելով, ինձ է հանձնել ահա այս նամակը, որը պատիվ ունեմ դնել ձեր մեծության ոտքերի տակ»։
Շիկոյի աչքերում կրակ վառվեց։ Նրա աչքերը հետևում էին սուրհանդակի ամենաաննշանիսկ շարժմանը, իսկ ականջները բաց չէին թողնում նրա ոչ մի խոսքը։ Սուրհանդակն արձակեց իր կոմշակաշվե բաճկոնի արծաթե կոճակները և ծոցի մետաքսե աստառ գրպանից անեց ոչ թե մեկ, այլ երկու նամակ, քանի որ առաջինի հետևից դուրս եկավ նաև իր զմուրսե կնիքով նրան կպած երկրորդը։ Այնպես որ, թեև կապիտանը մտադիր էր հանել միայն մեկը, բայց երկրորդը նույնպես ընկավ գետնին, գորգի վրա։ Շիկոյի հայացքը առանց կտրվելու հետևեց այդ նամակին, երբ այն ընկավ, ինչպես կատվի աչքերն են հետևում թռչնի թռիչքին։ Նա նկատեց նաև, որ այդ անսպասելի դեպքի վրա սուրհանդակը կարմրեց։ Նա մի տեսակ շփոթված գետնից բարձրացրեց նամակը, նույնքան շփոթված էլ թագավորին հանձնեց մյուսը։ Ինչ վերաբերում է Հենրիխին, ապա նա ոչինչ չտեսավ։ Հենրիխը միամտության տիպար, ոչնչի ուշադրություն չդարձրեց։ Նա պարզապես բացեց այն ծրարը, որը բարեհաճել էին իրեն ուղարկել, և սկսեց կարդալ։ Սուրհանդակն էլ իր հերթին, տեսնելով, որ թագավորն ամբողջովին խորասուզված է ընթերցանության մեջ, հայացքը սևեռեց թագավորի դեմքին, ասես փորձելով այնտեղ կարդալ բոլոր այն մտքերը, որոնք նամակը կարդալու ընթացքում ծնվում էին Հենրիխի գլխում։
«Ահ, մետր բորոմե, մետր բորոմե»…
շշնջաց Շիկոն, իր հերթին հետևելով դուքս դե գիզի հավատարիմ ծառայի յուրաքանչյուր շարժմանը։
«Դու պարզվում է կապիտան ես, և թագավորին հանձնում ես միայն մեկ նամակ, այն ինչ գրպանումդ երկու հատ է»։ «Սպասիր, սիրելիս, սպասիր»։
«Հիանալի է, հիանալի»։
Նկատեց թագավորը, ակնհայտ գոհունակությամբ կարդալով դուքսի նամակի յուրաքանչյուր տողը։
«Գնացեք, կապիտան, գնացեք և պարոն դե գիզին ասացեք, որ ես շնորհակալություն եմ հայտնում նրան ինձ արած առաջարկի համար»։
«Ձեր մեծությունը չի բարեհաճի ինձ գրավոր պատասխան տալ»,
հարցրեց սուրհանդակը։
«Ոչ, մեկ կամ մեկ ու կես ամիս հետո ես կտեսնեմ դքսին և անձամբ շնորհակալություն կհայտնեմ նրան»։ «Դուք կարող եք գնալ»։
Կապիտանը խոնարհվեց և դուրս եկավ սենյակից։
«Տեսնում ես, Շիկո»,
դիմեց թագավորը իր բարեկամին, ենթադրելով, որ նա առաջվա նման խոր նստած է բազմոցում։
«Տեսնում ես, չէ, պարոն դե գիզը ոչ մի դավ չի նյութում, այդ փառավոր դուքսը իմացել է, թե գործերն ինչ վիճակում են, որ հուգենոտները կարող են համարձակություն ստանալ և գլուխ բարձրացնել, քանզի տեղեկացել է, որ գերմանացիները արդեն մտադիր են օգնություն ուղարկել նավարի թագավորին»։
«Եվ ինչ են անում»։
«Հապագուշակիր»։
Շիկոն չպատասխանեց։ Հենրիխը կարծեց, թե նա սպասում է բացատրության։
«Դե իմացած եղիր, որ նա ինձ զորք է առաջարկում, որը Լոթարինգիայում հավաքել է, որպեսզի իրեն պաշտպանի Ֆլանդրիայի կողմից. Եվ ինձ զգուշացնում է, որ այդ զորքը իր հրամանատարի հետ մեկտեղ, 1.5 ամիս հետո լրիվ կլինի իմ տրամադրության տակ. Սրան ինչ կասես, Շիկո? Բայց գասկոնցին ոչ մի բառ չասաց. Քո բնավորության մեջ, սիրելի Շիկո, իրոք որ անհետ-հետ գծեր կան, շարունակեց թագավորը. Օրինակ դու համառ ես իսպանական ջորու նման. Եթե մեկը դժբախտություն է ունենում մատնացույց անելու քո սխալը, իսկ դա քիչ չի պատահում, դու սկսում ես խռովել. Այո, խռովում ես, և դա հատուկ է քեզ, ապուշիտ. Բայց Շիկոն նույնիսկ շունչ չարձակեց, որպեսզի ժխտի այդ կարծիքը, որը Հենրիխն այսքան բացահայտ արտահայտեց իր բարեկամի մասին. Մի բան Հենրիխին շատ ավելի գրգռեց, քան որևէ առարկություն. դա լռությունն էր. Կարծես այդ անպիտանը լկտիություն է ունեցել քնելու, ինքն իրեն մտածեց նա. Շիկո, շարունակեց նա, մոտենալով բազկաթոռին, քեզ հետ քո թագավորն է խոսում. Ինչ ես լռել? Բայց Շիկոն չէր էլ կարող որևէ բան պատասխանել, այն պատճառով, որ արդեն տեղում չէր, և Հենրիխը բազկաթոռը դատարկ գտավ. Նա աչքերով խուզարկեց սենյակը, բայց գասկոնցին չկար ոչ միայն բազկաթոռի մեջ, այլ առհասարակ ամբողջ սենյակում. Նրա սաղավարտն էլ անհետացել էր իր նման և իր հետ. Թագավորի մարմինը մի սնահավատ դող բռնեց. Նրան հաճախ էր թվում, թե Շիկոն գերբնական էակ է, ինչ-որ դիվական ուժերի մարմնացում. Ճիշտ է, ոչ չարանենք ուժերի, բայց ամենայն դեպս դիվական. Նա կանչեց Նամբյուին. Նամբյուն ոչ մի ընդհանուր բան չուներ Հենրիխի հետ. Ընդհակառակը, նա միանգամայն առողջամիտ մարդ էր, ինչպես և բոլոր այն մարդիկ, որոնց հանձնարարվում է թագավորների նախասենյակների պահպանությունը. Նա հավատում էր անսպասելի հայտնություններին և չքացումներին, քանի որ շատ այդպիսի բաներ էր տեսել, բայց միայն կենդանի արարածների, այլ ոչ ուրվականների հայտնություններին ու չքացումներին. Նամբյուն նորին մեծությանը ստույգ հավաստիացրեց, որ ինքը իր աչքով է տեսել, թե ինչպես Շիկոն դուրս եկավ Մոնսինյոր Դուքս դե Գիզի սուրհանդակի մեկնելուց 5 րոպե առաջ. Բայց նա դուրս է եկել անաղմուկ և զգույշ, այն մարդու նման, որը չի ուզում, որ իր գնալը նկատվի. «Պարզ է», մտածեց Հենրիխը, մտնելով իր աղոթարանը. «Շիկոն ջղայնացել այն պատճառով, որ ինքը սխալ է դուրս եկել. Աստված իմ, որքան մանրախնդիր են մարդիկ. Դա բոլորին է վերաբերում, նույնիսկ ամենախելացիներին». Մետր Նամբյուն ճիշտ էր. Շիկոն իր սաղավարտով և երկար սուսերով, առանց աղմուկ հանելու, անցավ ընդունարանների միջով. Բայց նա որքան էլ զգույշ լիներ, նրա խթանները չէին կարող չզրնգալ, երբ նա թագավորական սենյակներից իջնում էր դեպի Լուվրի մուտքը. Այդ զրնգոցի վրա մարդիկ շրջվում էին և գլուխ տալիս Շիկոին, քանզի բոլորին էր հայտնի, թե նա ինչ դիրք է գրավում թագավորի մոտ. Եվ շատերը նրան ավելի խոր էին գլուխ տալիս, քան Անժուի դքսին գլուխ կտային. Լուվրի դարպասի մոտ մտնելով պահականոցը, Շիկոն անկյունում կանգնեց, իբր խթաններն ուղղելու համար. Դուքս դե Գիզի ուղարկած կապիտանը, ինչպես արդեն ասացինք, դուրս եկավ Շիկոից մոտ 5 րոպե հետո, առանց որևէ ուշադրություն դարձնելու նրան. Նա աստիճաններով իջավ և բակերի միջով անցավ շատ հպարտ ու շատ գոհ. Հպարտ, քանզի վերջիվերջո նա քարտ զինվորի տեսք ուներ, և նրան հաճելի էր իրեն ցուցադրել նորին քրիստոնեից մեծության ֆրանսիական գվարդիականների և շվեյցարացիների առջև. Գոհ, քանզի դատելով ըստ իրեն ցույց տրված ընդունելության, թագավորը ոչ մի կասկած չուներ դուքս դե Գիզի նկատմամբ. Հենց այն պահին, երբ նա դուրս էր եկել պահականոցից և ոտքը դրել էր բարձրացնովի կամրջին, նրան իրականության գիրկը վերադարձրեց ինչ-որ մեկի խթանների զնգոցը, որը նրան թվաց, թե իր սեփական խթանների զնգոցի արձագանքն է։ Նա շրջվեց, կարծելով, որ գուցե թագավորը որևէ մեկին ուղարկել է իր հետևից, և մեծ եղավ զարմանքը, երբ սաղավարտի թեք եզրերի տակ ճանաչեց իր չարահիշատակ ծանոթ բուրժուա Ռոբեր Բրիգեի բարեհոգի ու սիրալիր դեմքը. Հիշենք, որ այդ երկու մարդկանց առաջին հոգևոր շարժումը միմյանց նկատմամբ բնավ ոչ համակրանքի դրսևորումն է եղել. Բորոմեն, Ռաբլեի ասած, կես քառակուսի ոտքի չափով բերանը բացեց, և ենթադրելով, որ իր հետևից եկող մարդը գործ ունի իր հետ, կանգ առավ, այնպես որ Շիկոն ստիպված չեղավ երկու քայլից ավելին գցել, ընդհուպ նրան մոտենալու համար. Ինչևէ, մեզ արդեն հայտնի է, թե ինչ լայն քայլեր էր անում Շիկոն.
«Գրողը տանի»,
ասաց Որոմեն.
«Հազար սատանա»,
գոռաց Շիկոն.
«Այդ դուք եք իմ լավ բուրժուա, այդ դուք եք սուրբ հայր, այդպիսի սաղավարտով, այդպիսի կաշվե բաճկոնով. Ես հիացած եմ, որ տեսնում եմ ձեզ, ես երջանիկ եմ, որ մենք հանդիպեցինք».
Եվ երկու քաչ մարտիկները մի քանի վայրկյան իրար նայեցին երկու ակլորի նման, որոնք պատրաստվում էին նետվել իրար վրա, բայց դեռևս չեն համարձակվում, և իրար վախեցնելու համար ձգվում են մարմիններով մեկ։ Բորոմեն առաջինը իր զայրույթը փոխարինեց բարեկեցությամբ, նրա դեմքը ողողվեց ճպիտով, և ազնիվ սուսերամարտիկի սիրալիր ու անկեղծ տեսք ընդունելով նա ասաց.
«Բայց դուք, աստված վկա, խորամանկ սատանա եք մետր Ռոբեր Բրիգե»։
«Ես սուրբ հայր», առարկեց Շիկոն. «Իսկ ինչ առիթով եք դուք ինձ այդպես անվանում, ասացեք խնդրեմ»։
«Սուրբ Հակոբ հիվանքում մեր հանդիպման արդիվ, որտեղ դուք ինձ համոզում էիք, թե հասարակ բուրժուա եք. Այն էլ ասեմ, որ դուք հավանաբար 10 անգամ ավելի ճարպիկ ու քաջ եք, քան որևէ դատավոր կամ կապիտան միասին վերցրած»։
Շիկոն զգաց, որ այդ գովասանքը թրջում է սոսկ Բորոմեի շուրթերից, և չի ելնում նրա սրտի խորքերից։
«Այ քեզ բան», պատասխանեց նա բարեհոգաբար։ «Այդ դեպքում ձեր մասին ինչ ասենք, սինյոր Բորոմե»։
«Իմ մասին»։
«Այո, ձեր մասին»։
«Իսկ ինչու»։
«Որովհետև դուք ինձ ստիպել էիք ձեզ ընդունել որպես վանական»։
«Այ դուք իսկապես որ 10 անգամ խորամանկ եք Ռոմի պապից»։ «Եվ սա քավոր»։ «Ձեզ ասվում է որպես գովասանք»։
«Քանզի համաձայնեք, որ մեր օրերում պապը կարողանում է ճարպկորեն քայքայել թշնամական դավադրությունները»։
«Դուք իրոք այնպես եք մտածում, ինչպես խոսում եք»,
հարցրեց Բորոմեն։
«Հազար սատանա»։ «Միթե ես երբևէ սուտ բան եմ ասել»։
«Դե տվեք ձեր ձեռքը»։
Եվ նա իր ձեռքը մեկնեց Շիկոյին։
«Ախ, վանքում դուք առանձնապես բարեկամաբար չվարվեցիք ինձ հետ, եղբայր կապիտան»,
ասաց Շիկոն։
«Չէ, որ ես ձեզ բուրժուայի տեղ էի դրել»։
«Իսկ դուք ինքներդ էլ գիտեք, որ մենք զինվորներս բուրժուաներին բանի տեղ չենք դնում»։
«Դա ճիշտ է»,
ծիծաղեց Շիկոն։
«Ինչպես և վանականներին»։
«Այսուամենայնիվ, ես ձեզ մոտ թակարդ ընկա»։
«Թակարդ»։
«Իհարկե, ձեր այդ ծպտվելը թակարդ էր»։
«Ձեզ նման խիզախ կապիտանը առանց պատճառի իր օղազրահը չէր փոխարինի փարաջայով»։
«Իմ զինվորական եղբորից ես գաղտնիք չունեմ»,
ասաց Բորոմեն։
«Խոստովանում եմ, ես ինչ-ինչ անձնական շահեր ունեմ Սուրբ Հակոբ հիվանքում»։
«Դե իսկ դուք»։
«Ես նույնպես»։
«Բայց
չշ»։
«Եկեք զրուցենք այդ բոլոր գործերից»։ «Ուզում եք»։
«Պարզապես վառվում եմ այդպիսի ցանկությունից»։ «Պարզապես վառվում եմ, ազնիվ խոսք»։
«Դուք լավ գինի սիրում եք»։
«Այո»։
«Բայց միայն լավը»։
«Որ այդպես է, ես այստեղ Փարիզում մի պանդոկ եմ ճանաչում, որի հավասարի իմ կարծիքով չկա»։
«Ես էլ մի այդպիսինը ճանաչում եմ»,
ասաց Շիկոն։ «Ձեր ինչպես է կոչվում»։
«Առատության եղջյուր»։
«Ա»,
թեթևակի ցնցվելով ասաց Շիկոն։
«Ձեզ ինչ պատահեց»։
«Ոչինչ»։
«Դուք որևէ բան ունեք այդ պանդոկի դեմ»։
«Ոչ, ոչ»։ «Ընդհակառակը»։
«Դուք ճանաչում եք այդ պանդոկը»։
ոչ լսել եմ, ոչ տեսել, և դա ինձ ծայրաստիճան զարմացնում է։
Դե ինչ, դուք հիմա կգնայիք այնտեղ, Քավոր։
Իհարկե, հենց այս րոպեիս։
Ուրեմն գնանք։
Իսկ որտեղ է գտնվում։
Բուրդելյան դարպասից ոչ հեռու։ Տերը գինիների լավ մասնագետ է։ Նա քաչ հասկանում է ձեզ նման մարդու քիմքի և պատահական խմող հաճախորդի կոկորդի միջև եղած տարբերությունը։
Այնպես որ մենք այնտեղ կարող ենք ազատ զրուցել,
եթե ցանկանաք նույնիսկ մռանում։
Եվ մեզ ոչ ոք չի խանգարի։
Կփակենք բոլոր դռները։
Ահա, ես տեսնում եմ, որ դուք կարողանում եք տեղավորվել։ Պանդոկներում նույնպես ձեզ գնահատում են,
ինչպես և վանքերում, ասաց Շիկոն։ Դուք կարծում եք, թե ես խոսքս մեկ եմ արել պանդոկատիրոջ հետ։
Նման է։
Ոչ ոչ, այս անգամ դուք սխալվեցիք։
Մետր բոնում են ինձ գինի է վաճառում, երբ ինձ պետք է։ Ես էլ նրան վաճառում եմ, երբ կարողանում եմ։ Միայն այսքանը։
Բոնում է,
հարցրեց Շիկոն։ Ազնիվ խոսք,
նա խոստումնալի ծանուն ունի։
Եվ նա կատարում է իր խոստումը։ Գնանք, Քավոր, գնանք։
Օհո,
մտածեց Շիկոն, հետևելով կեղծ վանականին։
Այստեղ, Շիկո եղբայր,
դու պետք է ընտրես քո լավագույն ծամածրությունը, քանզի եթե բոնում են քեզ անմիջապես ճանաչի, բանդ բուրդ է,
և դու պարզապես ապուշ ես։